ir jauni izaicinājumi, pa kuriem mēs arī runājām kongresā. Proti Ukrainas notikuma kontekstā nacionālās politikas laukā daudzas partijas ir sākušas izmantot Nacionālās apvienības retoriku, protams, radīt aicinājumus Nacionālajai apvienībai. Tam ir plusi un iespējas, bet tā ir arī lielāka konkurence. Mēs runājām par vērtību jautājumu un tādu liberālāku noskaņojumu izplatību gados jaunāku cilvēku vidū. Mēs runājām par iespējamo sabiedrības pagurumu no ģeopolitiskās konfrontācijas sekām. Tie visi ir apstākļi, kuras Nacionālajai apvienībai vajadzēs atrast pārliecinošas atbildes. Esmu droši, ka Nacionālās apvienības jaunā valde un biedra kopumā to radīs.